Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Кеше ғымыры денгездегі бір тамшы, мәңгілікнің бір мезгілігіне. Шушы қысқағына вақыт ішінде ол келешекке зур планнар қыра. Барлық ойлағанын шіләп үлгіруге, жерде өзінің көркемізін қалдырыға, өзін мәңгіләштіріге тілі, әм ғымыры бойы шуңа ұмтылады. Сыншы, Россия рәссамнар бірлігі әғзасы, Татарстанның атқазанған сәнғатшіліклісі, халық рәссамы, Республикабызның Ғабдулла Тоқай есіміндегі дәулет премиясы лауреаты Қадым Жәмитовта шундай илаһи затларның бірсі. Бірнеқадар вақыт элек Қазаныбызда аның скульптура әсәрлерінен көргәзмәсі дә болып өткен еді. Анда авторның 70-тан артық скульптура әсәрін көріп сөйіндік. Біз аны бигрәтті башқалабызның Мирсәйет Султан Алиев майданында орнаштырылған Хүрриет монументы ашада яқшы біләбіз. Аның түб әсәрләре Су анасы, Тоқай, Мұса Жәлелнің Рымбурдағы һәйкәле бізге яқшы таныш. Бек көп эшләре дөньяның 12 илендә дәүләт һәм шәхси күргәзмәләрдә күрсәтелә. Мындай гүзәл әсәрләр тудырган автор бүген дә матур уй-хыяллар белән яши, иҗат итә. Әле шушы көннәрдә генә ул кабаттан башкалабызда булып, алдагы көннәрдә башкарылачак эшләре турында сөйләшүләр алып барды. Әйдәгез, хәзер Кадым Җәмитов белән аның башкарасы эшләре турында сорашыйк. Аның белән тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова сөйләшә.
Кадым, хәерле көннәр. Казаныбызда сине күрүебезгә без бик шат. Менә Тоқай премиясе алганнан бирле сине күргән юк иде. Казанга килүегез белән сезне бик шатланып каршы алабыз. Хәлләрегез ничек, иҗат барамы?
Әйе, Дания, рәхмәт, хәерле көн. Менә мин чираттагы мәртәбә Казан каласына килеп чыктым. Үзеңне дә башкаларны да сагынып, дөресендә күптәннән күрешкән булмады. Инде премия, Тоқай премиясын алганга инде байтакта вакыт үтеп китте. Үзең әйтмешли, менә шатмын мин үземдә, менә монда булуыма. Әйе, Казанда булуыма. Әлбәттә, бу миңа һәр вакыт шатлыклы хәл. Илһам да биреп тора, миңа бу этәреш тә бирә, иҗатыма да һәр тарафтан һаякка.
Менә бүгенге көндә киләчәк өчен эшли бит инде иҗат кешесе. Бер көндә генә эшләп булмый эшләрне. Менә ниндирәк эшләр башкара башладыгыз дип әйтим инде мин, эшлисез, нәрсәләргә алындыгыз?
Дания, әйе, мин эшсез торганым юк, иҗат инде ул гомумән эшләп торуны таләп итә. Нинди генә ул төргә кагылмасын иҗат, ул инде әгәр сиңа чын күңелеңнән җаның тәнең белән аңа чумгансың икән, инде ул сине зиратка кадәр озатып барачак. Менә шунысын әйтә алам. Менә шуннан чыгып, әйе, бүгенге көндә минем бар культура министрлыгыннан әйтелгән, мөрәҗәгать ителгән кайбер мәсьәләләр бар. Менә шул хисаптан Кырлай өчен Тоқайның 140 еллыгына, ул 2026 елда булачак. Менә шул уңай белән анда шагыйрьләрнең сурәтләрен, портретларын ясау тәкъдиме кертелгән иде. Һәм миңа аны уйлап карарга куштылар. Мин менә аның өстендә шалып барам, ул уңышлы гына барып чыгар дип өметләнәм. Беренче утырыш инде үтте комиссия тарафыннан. Алда ничек булыр, алсын әйтүе авыр, но шулай хәзергә барысына да ошый. Бу минем проектым дип әйтим инде. Алга таба күренер, Аннан таштаган менә бу файмасыри буенча аның да юбилее икән менә тиздән киләсе елга. 100 еллыгы уңае белән шулай ук хөкүмәт тарафыннан карар чыгарылган, аны һәйкәл я булса бюст кую мәсьәләсе буенча. Менә миңа мөрәҗәгать иттеләр бу мәсьәләдә, менә мин моның өстендә дә эш алып барам. Бу вакыт эчендә дә шул бюст иттереп урамга ачык һавага куя торган иттереп бронздан куеп әле эшләп куярга була. Но аның урыны була минем чамалыммичә, аның исемен йөртә торган мәктәп ишек алдында булырга тиеш.
Кадим, менә син монда Казанда күргәзмәдә оештырганың бар. Бу елларда дип әйтим инде менә быел, киләсе елга шундый күргәзмәләр булмыймы Казаныбызда дип әйтәм инде.
Ондый күргәзмәне, шәхси күргәзмәне әлбәттә аны еш аны эшләп булмый. Беренчедән монда әйтик, әгәр мин рәссам буларак буяулар белән эш итсәм, картиналар белән эш итсәм, аны булыр ешрак та оештырырга. Ә бу күләмле әсәрләр, сыннар алар белән бик катлаулы, бик читерекле нәрсә.
Вакыт сорый инде.
Әйе, вакыт сорый ансы бер, аннары әле аннан тыш аны йөртү өчен дигәндә, менә йөртү өчен аны кирәк яхшылап төреп, ул үзе кыйммәткә төшә торган нәрсә. Аны төрдең исә, аны бер үемгә үеп куеп булмый, аны кирәк һәрберсен урнаштырып, сургынанга киң мәйдан кирәк. Һәм ул әлбәттә шулай ук шыгымнар таләп итә. Аны йөртү өчен дип әйтәм. Аны кирәк зур гына арбаларга төяп, бер көйле булырга тиеш ул әлбәттә. Яңгыр фәлән, җил фәлән дә тиеш ул шулдан. Алай дип аны еш әлбәттә була алмый. Шулай да менә Мәскәүдә мин аны үткәргә инде сөйләшүләр бара. Анда мин аны үткәрәчәкмен. Чөнки Казанда инде мин шәхси күргәзмәне 2 мәртәбә үткәрдем. Әле алдагы киләчәктә бу әлбәттә мин аны әле үткәрәчәкмен. Чекмен. Кирәк әле вакыт
булса әле.
Әйе.
Күптән түгел генә булды.
Әйе, әле аңсына әле аның 3 ел гына, 3 ел тирәсе генә үткәргәнгә. Менә Мәскәүдә мин бер мәртәбә дә үткәргәнем булмады. Шуңа күрә анда да көтеп торучылар бар, минем ул күргәзмәмне белүчеләр бар, минем бишәтем белән танышлар бар, сәнгать белгечләр бар, сәнгать сөючеләр бар. Менә Антын үткәргәннән соң инде алга таба туган якка кайтырбыз дип әйтәм. Яңа эшләрне тудыргач.
Менә туган як дигәч, үзеңнең туган якларыңда буласың бит инде менә хәзер дә булгансыңдыр. Ничек тәсир итә ул иҗатка илһам бирәме туган як?
Туган як әлбәттә ул һәр нәрсәгә ул минем уйлавымча сәрт бирә, илһам бирә, әйе, бу иҗатка карата да шулай ук. Бәлки бу иҗатка карата күбрәктер, шиксез. Көш, дәрт, үсті, әлбәттә, иҗатка карата менә бу туган якларда бу, сүзсез. Аннан нидер фикерләр дә туа, яңа фикерләр, тема буенча. Әйтик, кайчандыр башта туган нидер фикерләр, алар анда кайткач яңарып китә, үсеш ала, алары бар. Анда тормыш бетнәй башкача, анда тыптан, анда әйтик, тормыш әле вакыт-вакыт уйлап алса, монда бетнәй тормыш талап калган икән дип, чөнки хәрәкәт юк. Урамга чыгасың, әйтик, көндезге вакытта беркем юк, тыптан. Үҗәт итәргә мөмкин, әлбәттә. Мондай тынлык та сүзсез. Ләкин менә бу шәһәрдән кинәт кенә авылга килеп төшү, бу тәсир итә, үзенчә бер ниндер сәер дә кебек тоела. Шулай да мендә кирәк булды менә шушы кырлай мәсьәләсе буенча. Үземә иҗат урынын тудырырга. Әйберләр, әйтикәндә, аның өчен гипс буяу, бронза буяулары, аннары пластилин, пумала, тигесен мысын туплап, шулай тор мин 2 ай буе авылда иҗат иттем.
Кадим, менә синең бик күп җирләрдә үзеңнең эшләрең музейларда саклана. Үзеңнең музейыңны ачу уе юкмы?
Әйе, бик урынлы сорау. Әйе, мин ул мәсьәлә буенча шулай ук авылда сөйләштем, мәктәптә, дөрес район үзәгендә. Анда да бар минем бүләк ителгән эшләрем. Анда тирә-якны өйрәнү музее бар бит инде, атала краеведческий музей, урысча әйткәндә. Ул музей инде ул күптәннән яшәп килә. Аны күчерделәр хәзер яңа бинага, икенче бинага. Сыннар алай тора алмый. Алар я идендә тора, бигрәк узынрак булгандай, зуррак булганда. Я ниндире тум була. Кат-кат булып алай тора алмый. Ярамыз икенче мәсьәлә инде. Шулай торып менә шундый нәрсә. Анда минем унлап эшем бүләк ителгән эшләрем. Әлдә тагын әйткән идем, тагын шул кадәр эшеннән бүләк итәрмен дип. район үзәгендәге музейга. Анда инде музей хезмәткәрләре аны хуплап бинәне гашалдар бу фикеремне. Аларга бик ошады. Ләкин урын мәсьәләсе юк, аны киңәйтелмәгән. Әйтәмешә шушы булганнар өчен дә анда тиешле урын юк. Хәзер инде мин булай эшләдем. Үземнең укыган мәктәбемдә, иске кишермә мәктәбендә директор белән сөйләштем. Анда минем шулай бар инде бүләк ителгән, анда минем бар шушы мәктәпне төзегән Кауи ага Байкиев, мәктәптә аның исемендә име, аның бюстын ясадым мин бүләк иттем. Аннары Тукай бюстын бүләк иттем. Шулай итеп алар анда урын алып тора матбургада, икесе ике урында. Хәзер инде көтәләр миннән тагын алга таба эшләремне, өмет итәләр. Мәйтәм, әйе, ярый, мин әзермен, мәйтәм, мин үземнең укып чыккан мәктәбемә әлбәттә мәйтәм эшләячәкмен. Ләкин урын юк монда мәйтәм, монда мин кая куям. Әле мин монда фото сүрәтемдә кайчан сораганнар иде инде, әйдә менә монда музей өчен кирәк. Яра, мен эшләдем, менә бер 5 еллар элек. Аны әле куйганнар быел гына бу фото сүрәтне. Аннан тыш әле мин бит әле бит язам да, үземнең кул язмаларым бар. Менә аларында бер өлешен шунда бүләк итәрмен дип торам. Менә шушы булачак музейма. Аны инде мин тумбларын нинди үлчәмдә булырга тиеш, нәрсәдән булырга тиеш, аны директорлар ныклап сөйләштек. Һәм алар эшләячәк әлбәттә, якын киләчәктә. Тагын инде сынага элеп кую өчен тактага диосында сүрәтен ясап бердем. Менә әйтәм шулай, шулайрак, менә нитәп анда музей галерея дип ясарга булдым яна. Яздырга булдым. Кадим җәмитнең музей галереясы дип. Аны кабул иттеләр хәзергә бардайбы. Аны район мәгариф бүлегенең биштәкчесе шул идеяне кабул иткән, хуплаган, яхшы, яхшы, бик яхшы дип мин Дәрсан белән үзем таныштык үлтердән бары. Менә шушы нәрсәләр туплангач, тумбалар булгач, инде мин инде алып кайта алам үземнең бүләк итәргә тиешле эшләремдә.
Музейга.
Әйе, музейга, әйе, музейга.
Хатын, син бит инде язучы да синең әсәрләреңне укып, сукланып, аларны кат-кат укыганым бар мин үземнең. Менә бу иҗатың ничек кирәк бара яңа әсәрләр тудырырга?
Әйе, бу иҗатым мин шулай ук читтә калдырмыйм. Шушук югарылыкта алып барам, язуны дәвам итәм. Алар минем кул язмам миндә минем әзер. Аларны кире хәзер китап иттереп бетү өчен кайдырып барып сөйләшергә генә.
Ярар, кадим, мин сиңа инде синең планнарыңа уңышлар телим. Бөтен эшне башкарып чыгарга, сине үзебезнең Татарстаныбызда табан күрүбезгә, Казаныбызда күрүбезгә шат булырбыз. Менә Тукай яшәгән җирләрдә очрашырга насыйп итсен. Кайым Насыры йөргән җирләрдә очрашырга насыйп булсын. Бар уңышларың да тормышка ашсын дип.
Ярайдан я рәхмәт. Әйе, әлбәттә, минем иҗадым сүнмәячәк, бу дәвам итәчәк әйткәнемчә. Рәхмәт, Дания, рәхмәт.
Рәхмәт сиңа.
Сез сынчы, Россия рәссамнар берлеге әгъзасы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, халык рәссамы, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Кадым Җәмитов белән әңгәмә тыңладыгыз. Без аңа киләчәктә дә иҗат уңышлары, планлаштырылган эшләрен уңышлы башкарып чыгуын теләп калабыз. Ә хәзер яңгырыячак җырыбыз бездән аңа музыкаль сәлам булып барып бирешсен. Татарстан дулкынында тапшырылган күренекле балалар язучысы һәм шагыйр Рәшид Башарның «Күкләрнең биек чагы» дигән хикәясе белән дәвам иттерәбез.
Балык тәңкәләре ябышып калган тар басма сыгылып шыгырдап куйды. Кыска җиңле зәңгәр су күлмәк кигән кара чәчле малай күне кыршылган кара барсетка тоткан бабасына борылып карады. Нәрсә? Балыклар сикермим әллә, улым? Озак маташтың, бабай. Чишмә суын ише бетердең буга инде син. Хе, борчылма, улым. Бездән соң да агачак әле ул чишмә. Синең балаларың да ирен чылатачак әле анда. Озак дисәң, соң тау менәсе бар. Анан шул тауына төшәсе бар. Ә син озак маташтың дисең. Малай елмайып кына куйды. Бабасының тау дигәне дия иркәче сыман бер калкулык инде шунда. Шул калкулыкка җитәрәк ялгыз нарат үсеп утыра. Нарат төбеннән сап салкын чишмә тибә. Суы тешләреңне сындырырлык. Ләкин ни хикмәт, шул боздай салкын суны эчкәч, күкрәк йомшара, тын алу җиңеләе. Тәндә сырхау бетә. Суы әллә нинди көчкә ия ул чишмәнең. Бабасы шул суны эчкәч, «Йөрәк, машина моторы күк эшли башлады әле минем» дип елмая да, тирән җыерчыклар чуарлаган йөзенә салкын тамчыларны сибә. Аннары калкулыкка менеп җиткәч, Рәшәт ирбелгән офыкка текәлеп, арык биленә таянып, сүзсез генә бераз басып торыр. Йомшак Рәшәне учына кундырып, салмак кына «А-ха-ха-ха-хой» дип сузар да, кырылыктан саргая төшкән үләнгә чүгәр. Уң ягына кырын ятып, шалбар балакларын сызганып, зәңгәрсу кан тамырлары чуарлаган балтырларын сыйпар, күзләрен аппак кулъяулыгы белән сөрткәләр. «Дөньясын янә томан баскан» дияр. Ул томан кул сузымында гына тирбәлеп торыр. Кара барсеткасыннан капшанып күз даруын алыр. Ике күзенә дә берәр тамчы дару тамызыр, башын артка ташлап, тавыш тынсыз гына утырыр да, дарулы шешәне барсеткага кире тыккач, «Инде йөрәккә майсалыйк, матур чыгымламасын» дип күлмәк сәсеннән йөрәк даруын тартып чыгарыр. «Кесәмдә гөлсиринем булганда яш тай күк чабам мин» дип күкрәгенә егетләрчә суккалап ала ул. Гөлсирин дигәне нитроглицерин була инде аның. Бабасы кечкенә генә алсу тамчыны тел астына кыстыра да, «Яш ибез әле» ди. Онык ушын басмадан айырды да торып басты. Бармагына ябышкан балык тәңкәсен өф итеп өреп, елга өстенә ашыртып җибәрде. Балык тәңкәсе кояш нурында ялтырап, әйләнгәләп, бөтерелгәләп очып барды-барды да, тал ышыгында кармак тотып утыручы карчыга борынлы малайның маңгаена килеп кунды. Ни гаҗәп, малай аны сыпырып төшермәде. Әле баягына кармак кадалган, шунлыктан сулык-сулык сызлаучы баш бармагын аузына кабып, куе чәчләре арасында үрмәләүче бөҗәкне тотарга тырышып азапланды. Бүжәкне ипләп кенә сарыгылт кымга җибәргәч, малай су читендә тирбәлеп торучы тал бутагын агымга әтте. Трус иге төбенә ябышкан алтын сыман кым бөртекләрен үләнгә куйды. Кармаклы малай басмадагы картка «Атыңны ярләдеңме?» дип елмайды. «Зөфәр» дип тә өстәде. Каршыга борынлы ак чәчле карт малайның сүзләрен апачык ишетте. Оныгы яр карлыгачларының канат жилпеши хасил иткен йомшак жилде сизилер-сизилмес кенә силкинүче тал яфракларына текәлеп онытылган иде. Минем малай шакны күрмей инде ул, аны мин генә күрә, тавышын мин генә ишетә алам ич дип маңгаен ышкыды карт. Баш бармагы сулкылдап куйды. Малай шакта кармак кадалган мәлләрдә бармак шулай сулкылдап сызлый торган иде. Атыңны ярладың, Мәзіфәр? Мен аны әллә қашан ярладым енді. Туарыр уақыт жетіп келе. Дилбігәңні бұшатырға ашық, Мәзіфәр. Сынап немәлі. Хиялыңа хиянат етмедің. Шәп хирургсин. Куп мүкшіні ат ярларлы хәлге кетірдің. Әйе, мен ғымырымны әрімгә исраф етмедім. Басмадагы онок каршы ярга текелеп үз алдына нидер сөйләнгән бабасына сәйрсенеп күз ташлады. Гомеремне әремгә исраф итмәдем ди. Онок бабасына һәр көннең бик кадерле икәнен әйбәт белә. Дашыга кунарга килгән әтисе таң ата чыгышкыруга: "Бабаң күптән үк чыклы үлән яра инде, ә син йоқы симертәсең" дип улының башын сыйпый. Мин белгәннән бирле һаман да тере кемеш сыман ул. Һич куып тотар хәл юк. Әйе. Малайның бабасы җәй буе күл буендагы дачасында казына. Улы белән оныгын да бакчага ныгытып бәйләп куйды ул. Көн саен иртән камышларга күмелеп йоклаган кыр үрдәкләрен уятып, яшелләнеп торган күлгә чумып чыгалар алар. Хатын-кыз кула җитми балалар. Хатын-кыз җылысы җитми. Карт бакша уртасындагы кичкене тимир мишкә утындыга. Агач бутаклары арасына газета кисәкләре кыстыра. Каршыгым иртәрәк бурыясы булды шул. Иртәрәк китте. Каршыга борынын сыпыргалый. Улына: "Ситкәрәк китеп бас, улым. Җилне каплама", диде кружкадан су йота. Иртә таңнан ук тамак кибеп тора әле. Килен кайшан кайта деген идең әл улым? Анысы шишмәгә китешли, тагын бер атнадан әти дип, Төркиядәге фәнни конференциядә чыгыш ясарга тиешле хатынына уңышлар тели. Кайткач та алып кил улым. Хатын-кыз кула кирәк монда. Хатын-кыз җылысы кирәк. Иртәнге ашына капкалагач, малайның әтисе мерседесына утырып, институтына китеп бара. Бабасы да юлга чыгына. Малай да ишекләрне бикләп бабасына иярә. Бабасы күптән үк ялда инданың. Әмма атнасына бер-ике мәртәбә булса да больницага сугылмый калмый. Яш врачларның хәлләрен белми торса, йокысы йокы түгел инданың. Төне буе ятагында бергаланып чыга. Бабасы больницада мәш килгәндә, малай шәһәрдәге өенә йөгерә. Компьютерда уйнап ала, күрше кызының хәлен белеп чыга. Вакыты күбрәк булган чакларда күбәләк сыманышып китәргә әзер кап-кара тылымлы, алсу күлмәкле Әдиләне ияртып, кино карарга да китеп бара. Кыз янәшәсендә чакта кесә телефонының шылдырамавын тели ул. Бабасының больницада зағырак булуын тели. Атлыйлар. Алар атлаган саен тирә-якка шык чәчелә. Алар шундук кояш нурларында кибеп тә бетә. Бабай, бабай, кара әле, бөркетме әллә ул? Малай бабасының күлмәк җиңеннән тартты. Картның карашы төпсез күккә чумды. Офыкка таба зур гына бер кыш ишалы баса. Бөркеттер, бөркет булмаса шулай биек оча алмас иде. Вак кышлар җирдән әллә ни аерылып китә алмыйлар. Биек очар өчен көчле канатлар кирәк. Карт шанышлы итеп: "Әйе, бөркет ул улым", диде һәм баш бармагы белән оныкның борын очына басты. Күкләр гаҗәеп биек һәм гаҗәеп тирән ул. Космонавт булам дисең бит. Син дә бик биек ташларсың, Аллаһ буйырса. Беренче татар космонавты син булырсың, Ходай кушса. Елга буенда әллә ниләр сөйләндең син, бабай. берсін де үнлеп аңламадым. Шулай дейсің ме? Малай шағым білен селештім бітмейін. Хиялы сен, бабай. Шынлап мұна олым. Ол қаршы ярда балық тұтып ұтырайды. Бармағына қормақ қадалған еді. Шул бармағы сызлы еді. Малай сәйірсініп бабасының көзлеріне бақты. Қартының көзлері ілікіше яқты шистайды. Ол көзлерде бейік-бейік ұшқан бүркітінің де шәулесі шәйленейді. Әйе, малай шағым біле сілештім мен олым, деді қарт, әм иеліп, ақ рамашқыны үзіп алды. Бейік керақта қалды деп ерейдім мен аны. Елға бойында әзіліп тапты мені тәке. Тұрус егіне құм сұланған, тізе тұрналған, аяқлары шебейленген. Сен, бабай, атыңнан ықлап, ерлесі күннәрің алды әлі олым. Ғымыр бек тез ұзау ол. Бір күніңні де исраф ете көрме. Келіп жеттілер. Балинцы коридорында оларға еш хирург ұшырады. Исән мүсі Зіфәр Харисович? Исән мү айратыным? Ұстаз еш хирургның жилкәсіне қағылып алды. Біз операция осаған егетінің хәлін ішіксің. Атлас ма? Ұзақламай ояғына баса шағ ол, Зіфәр Харисович. Ха, сенің кібік егетілер барында баса шағ әлбәтті. Айрат палатыға кіріп кетті. Қарт хирург кабинет ішігін ашты. Қағаз жайып, енді шақты тұзған ұрындық қамырып басты. Үріліп бекіне шықындырды, әм тәрезәні кейіріп ашып жіберді. Бұлай етегел олым, сен өз жайыңны өзін қарай еме? Қарт барсеткісін ашып, езілік ақша шығарды. Мә, барасы жеріңе бар, мен мұнда ұзақ болармын әлі. Үшбеткеш өзім шалтыратырмын, еме? Коридорға шықтылар, қаршыға ене еш хирург шырады. Мұяғыңа айратыным тағын ешіл сусыланған енді, сүртіп ал. Қарт кеткілдеп күліп жіберді. Қызлар күлер. Хей, біз барығызда бір түсілейінде, Зіфәр Харисович. Тек тұрғанларғына бұялмай. Айрат қават кісесінден құлияулығын шығарып, терлеген маңғайын сұрт келеді. Шулай, айратыным, шулай дұрыс айтасың. Олар коридор бұлап кетіп бардылар. Малай іші қалдына шықты. Нарат түбіндегі ескі скамияға келіп отырды. Скамияның кепкен бояулары тузан болып жерге құйылайды. Шалбар кісесіне тығылып, конфетлер тартып шығарды. Бірсін шытырдауық қағазынан аралап аузына қапты. Қалғандарын скамияға қойды. Көздерін үмітіп, аяқларын уақтар жайылған соқмаққа сузып, көп мұтырғандыр, желкесіне кімнендір қолы ұрынғаш кенет сескеніп кетті. Енішесінде зәңгәр бантиклы ақсыл тұлымларын сыйпай-сыйпай, курнос бұрынлы шандыр бір қыз елмая еді. Бірсін алайын ма? Бітінісінде ал, сіңа жәл түгіл. Сен кім? Әуізің кімсің сен? Ләйлі, мұндан ішіліп үйресің. Әбейімні күтім, әлі яңағына аптекіға кіріп кетті. Беті шыңа шымырт ябышқан. Әнеймнің де шондай менге бар. Қыз қаршыдағы темір шілтер құймаға тіреліп ятқан сарғылт әтке қара біраз отырғаш, «Әсен кімні күтесің» деп, аузындағы конфетін тілі біле түртіп шығарды. «Менің бабам хирург, шуны ұзата келдім». «Бабамның жүрегі хәлсіз, үйолда егіліп ятмасын» деп ұзатқалап қоям мен аны. Қарт енді ол, деп тәпсиллеп тұрмады әлбетті. Есіміңні де әйтінді. Фазыл. Мен бұл 5-шіге барам, үскәш врач болам, бүтін күшіні тірілтем. Ләйле қызым, сен қайда? Бақша тереңлігінен яңғыраған тауыш толқынлары Наратқа келіп сыйынды. Қыз. Әбейім, Диде дә сикереп торып күлмәк итәген каккалады. Яшкелт кәнфит кагызы кызның тизеннән шуып, сукмак кырындагы аппа кирпичкә кунды. Малай кызның ушына берничә кәнфит салды. Юлда суырып кайтырсың. Кыз аллейдан килүчә әбисенең каршына йөгерде. Әбисен җитәкләп алгач борылып малайга кул изәде. Бабасы Фазылны күзәтү тәгәрмәш янында эзләп тапты. Малай билетларын ушына кысып, агач күләгәсенә ялаган скамьядә утыра иде. Бүген иртәрәк бушадым бүген. Атласының кәйфе гөлләр кебек. Карт башын күтәреп күккә карады. Тәгәрмәшкә кунаклаган бала чага инде кояшка менеп җиткән иде бугай. Күз алмаларына кояш тулган карт кесәсеннән кулъяулык алып, яшьләнгән күзләрен сөртте. Син тамак ялгадыңмы соң әле, улым? Өйгә кергәч бутка җылты башладым. Әз генә йоклап талдым. Компьютерда уйнап булмады. Әти парольны үзгәрткән. Әйбәт иткән. Күзем сукыраймас. Бабасы кайчакларда шулай кырыс кына әйтеп нәрсәдер әйтеп тә куя. Минем өчен борчыла. Минем таза булып үсүемне тели. Кибеттән дә теләсә нәрсә алып ашатмый бит ул миңа. Малай бабасына яратып карады да мәйданчыкка кереү юлына таба атлады. Әле генә күктән төшкән бала чага шаугыр килеп, тәгәрмәченең утыргычларыннан кыйылышып маташа иде. Ник Фазылдан калдың? Ул сиңа да билет алган иде бит. Әйдә, бергәләп күккә менеп төшәбез. Йөрәк кыскалый шул. Тын да беткәли. Зарланма, бар да әйбәт. Мин әле кешеләргә кирәк диген. Әнә бит, тагын бер егетнең гомерен саклап калдыгыз. Атлас синең исемне теленнән дә төшермей. Кеше рәхмәте Мәккәгә илтеп җиткерә диләр. Карт сәйрсенеп, гаҗәпләнеп тә үзенең малай чагына карады. Ул бик тәвәккәл, максатчан иде. Әйе, дип кабатлады малай чагы. Син әле хаҗга бармадың. Димәк, мин дә изге җиргә аяк басмадым дигән сүз. Барашакбыз без анда. Киленең Төркиядән кайткач, син дә әкренләп сәяхәткә җыена башла. Карт малай чагына иярды. Оныгы аны утыргычта көтә иде. Башта картны, аннары үзен утыргычка ныгытып бәйләп куйды. Малай чагы картның җилкәсенә тотынып, янәшә басты. Күзәтү тәгәрмәче күккә башты. Картның бик күптән болай биеккә менгәне юк иде инде. Еракта көзге күк җимелдәп яткан камага күз ташлады. Шул көзгенең каршы ярында шәмдәй тез наратлар, толымнарын суга салындырган бер шикле ак күлмәк кигән каеннар үсеп утыра. Кемнәрдер җилкәнле кимәләрдә каядыр йөзеп бара. Күзләре кинәт томаланды. Башы әйләнеп китте. Малай чагы картның күзләрен томалаган яш тамчыларын сыпырып төшерде. Хирург чәчәкле кулъяулыгы белән кинәт тирләп чыккан маңгаен, борын читләрен сөрткәләде. Җил исте. Җил салкыны чәч араларыннан, керфекләрдән йөгереп үтте. Инде менә кабат җирдә басып торалар. Табаннар астында җир катысын тою үзгә бер тынычлык бирә иде. Бушлыкта эленеп тору түгел инде. Башым күккә тиде. Карт иелеп ботинкасының шишелгән бавын бәйләде. Тагын да биеккәрәк менсәң икән ул да. Син гел биектә яшәдең, Зөфәр. Кеше өлешенә кермәдең. Көчсезләрне кыйырсытмадың, хәрәмне үз итмәдең. Йөзен якты синең. Карт малай чагына тутырып карады. Башым әйләнеп китте. Ни сөйлисең, берни аңламыйм. Дәвамың янәшәңдә генә. Анда да синең холык, синең тәрбия. Фазыл ул бездән ерагырак китәчәк. Җиде кат күккә менеп җитәчәк ул, Алла бирсә. Бирсен Ходай. Малай шағы, құлағына келіп қонған қамқаның ұшып кетуін күтіп, аппақ қайынға сиялды. Қамқа қанатларын бір жайып, бір юмып, құлақ ұмшағында изіреп отыра берді. Ол да күн қызуынан қашып, әзірек хәл жимақшы деп ұғай. Қарт өзінің қай дүнияда яшауын да ұнатып жіберген еді. Әллен енді сірлі күн болды бұл. Ертеден берле я бір тылсым, я екінші тылсым қолтықлап алданы. Міне тағын. Егет шағы кішкене қызғылт чемоданны басу шетіндегі салам кибені түбіне қойды. Егет жан сүйгенін жылы көкірегіне қысты. Сен енді Зүфер қазанда мені ұнытырсың. Алай деме, Рәмзия. Ашуландырма мені. Атна сайын ауылға қайтып ерірмін. Қазіргіне шулай дейсің сен. Зор шәһәрде қызлар қойнап тұра біду. Дүнияда сен ең гүзел қыз, Рәмзия. Айым да, қияшым да сен менім. Түшлерімді де мен сені шешме юлында көрермін. Ұлы юлдан тузан туздырып келуші машина аларыны біраз ғына өтіп кетіп тоқтады. Медицина институтының бірінші курс студенті Зүфер қызының құшағынан айрылып машинаға таба егірді. Егірмесе қыздан айрыла алмас түсілейді ол. Бір тылымын арқасына, екіншісін көкірегіне сузып салған өсімір қыз, еріннерін турсайтып, қолларын көкірегіне құшырып, салам кибен үстінде басып қалды. Исен, Рәмзиям, көптеннен таушымына ішеткенін жоқ. Ертеге балалар біле келірмін, күт емі. Шардуғаныңны да бек матур етіп, яшыл түске бұяр біз. Сен яшылны ярата едің бет. Бабай, әне тал сілкіне, зор балық ойнай. Қарт дүниялық қайленіп қайтып, онығының яқты көздеріне кіріп батты. Сен, бабай, ял етінді, бақшадағына тұрғыға. Сен мәктепке үрі башылау білен, миш башына мініп ятармын, емі? Қаралы ұлым, сұрарға ұнытып тұрамын бет. Көрші қызыны хәлданда, әділен әйдім. Әй, ауылға қонаққа қайтып кеткен ол бабай, бір айға кетіп барған. Бек ақыллы қыз ол олым, рәнжіте көрмәсін аны, яма. Басмадан бұлыңға аяқ бастылар, елға ағып қалды. Қалқылықтан екі кіші түшіп келе. Қарты сол аяғына ақсы-ақсы арттан атлай. Әмалай, қылын сыман ойнақлай-ойнақлай әлі асқа егіре, әлі баш ұшындағы ақ бұлытқа тұтынырға тілегендей үскі сегіре. Екісінің де аяқ асларында шекірткәлер сегірші. Әлі қоянғын ашып келген екі ақ көбелек, елшыларыны ұзып, ирақта яшылленген бақшаға таба талпына. Кешке тынлыққа батқан түпсіз көкте тұрғайлар тибіреле. Торғайларының қанат ұшылары бұлытларға тиіп-тиіп кете. Қанат ұшылары бұлытқа ашқылған сайын көк қыштыр-қыштыр ете.
Сіз көрінікле балалар жазушысы һәм шағир Рәшид Бәшәрінің «Көклерінің биік шағы» деген хикаясын тыңладыңыз. Татарстан дулқынында тапшырылған шағирә Фирүзә Жамалетдинова шиғырлары белән тәмамладыңыз.
Қыш қаурылары қиылды, бұлыпқа тиіп-тиіп. Егіріп шықты қыз бала, жәйге күлмәгін киіп. Көтеріп қойды әбилер, тәлтелері яқасын. Тып-тынышты пәрәуіздер, әй назлы жил, сақыласын. шул кадәр дә якты кыяш, шул кадәр иркен һава. Йөгереп чыкты кыз бала, яфраклар ява, ява. Йөгереп үтте кыз бала, яздагыча күзләргә. Күлмәгенең зәңгәрлеге йогып калды күзләргә. Эй, көлеп тора кояшы, эй, шыңлап тора һава, йөгереп китте кыз бала, яфраклар ява, ява. Яш кыз булып йылмайды күз, йылмайды серле итеп. Браз ихлас, браз моңсу, браз мәкерле итеп. Бишле. Ардым, тал чыктым бүген, эзләрдән чыктым бүген. Йөз кат үземне аңламай, йөземне чыттым бүген. Хәлсезләндем, белдем бүген, терелдем, үлдем бүген. Талдай сыгылдырыр җилнең барлыгын белдем бүген. Көчкә йортым таптым бүген, капканны яптым бүген. Әнием, бишле алдым, дип әйтте дә чапты бүген. Минем улым, алтын кайым, таралды бөтен кайгым, ак бәхетле һәм көчлемен, патшалар кебек баймын. Гөлҗимештәй көнгенәсе, чәчкәсе дә энәсе, улым алган бишле бүген яшәүемнең мәгънәсе. Язгы кар. Эй, кар бертеге туганым, ярсый да ургый ташу, икебез дә бер язда без. Син дә су шул, мин дә су. Бер дәрьядә янасы бар, бер кояшта пешәсе, бер ташуга кушыласы, бер упкынга төшәсе. Агыласы, ургыласы һәм ак булып каласы. Икебез дә бер мөгҗизә, бер табигат баласы. Белгән берничә йолдыз бар. Мин күргән күпме гөл исемсез. Күрдем дә буталдым уйларда. Кем соң сез? Мин баккан йолдызлар ят түгел, яктысын күрергә телисез. Бар сүзләр сәер сер эчендә. Кем соң сез? Йылмаеп дәшәсез ерактан, якыннан. Үзіпі бересіз, жырларым яратып, таратып, кем сонсіз? Бик көплер көплерге күзатып, танырма сізні де, білгісіз? Кемлерінің елдізі, жыр кие, кем сонсіз? Көп мен ұр кетмеген көзлерден, күңілді кепмеген көп мен сөз, әм дүния емленген шулардан, кем соң сез? Яшәү күк, билгеле, билгесез. Алма. Юк, өнемдә түгелсеңдер, татлы бер төштәнсеңдер, бәхет агачыннан җиргә өзелеп төшкәнсеңдер. Мин дә шул татлы агачта алланып тулган чакта. Җилләр исте, зәһәрләнеп, кайырып төрле якка. Тәгәрәүләр кыен түгел, җиңел дә түгел белсәң. Кілесі шақта юласын, Елесі шақта кілсен. Ешіп болмай мұны жерді, Ибрәлмейді жиллерді, Жаным тулы жилер дейсін, Санарлар дейк жүлерге. Лейсен яңғыр бетім юғаш, Жил кептіріп алғаш та, Мен міне ялғанмақ болып, Ерем шушы ағашқа. Ялған алма, ақиқат бір, Яфырақлар ұша, ұша. Өз ағашын кімнер көрсін, Үзіліп қарамышы.
Тәңкә-тәңкә мамы пар яуғанда Ақ парларға айкәу көмелді Қышқы түннің сиқри гүзәлігін Матырлығын көріп сүйінді Парлар яуғанда Дүния кезіп сені әзілі Шымыр чәшлерімі пар яуа Парлар яуа, парлар яуа Юғалыдың сен кеттің пая Дүния кезіп сені әзілі Шымыр чәшлерімі пар яуа Құшақ үнжі қарлар Құшларыма түшіп үрілер Қиялғына болып қалды қазір Ұнытылмас бізнің ұл түндер Қарлар яла, қарлар яла Юғалыдың сен кеттің қоя Дүния кезіп сені әзілі Шымыр чәшлеріме пар яуа Парлар яуа, парлар яуа Юғалыдың сен кеттің қоя Дүния кезіп сені әзілі Шымыр чәшлеріме пар яуа
Татарстан дулкынында тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгінгі чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр без сезнең белән сау булышабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.